Tesalônianina voalohany, toko fahaefatra. Farany ry havana, efa nianaranareo taminay ny fitondrantena kasitrahan'Andriamanitra, ary efa manaraka izany rahateo ianareo, kanefa dia izao no iangavianay sy ampirisianay ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manaova tsaratsara kokoa hatrany, fantatrareo rahateo ireo fepetra avy amin'i Jesosy Tompo nomenay ianareo, satria izao no sitrapon'Andriamanitra. Mba ho masiny ianareo, ka hifady ny fitsangatsangana. Aoka samy hahay maka vady amin'ny fomba masina sy mihaja ianareo lehilahy, fa tsy ho baiko ny filan-dratsy toy ireo mpanompo samby izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Ka amin'izany raha raham-panambadiana izany, dia aoka tsy hisy olona anao ny tsirariny amin'ny namany na hifetsy azy. Araka ny efa voalazanay taminareo sy namiperanay mafy anareo, dia ho fahaizin'ny Tompo izay manao ireny karazany zavatra ireny. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika hiaina amin'ny fahalotoana, fa hiaina amin'ny fahamasinana. Koa izay manday izany fampianarana izany, dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina.
Momba fifiakatiavan'ny samy kristianina, dia tsy ilaina ny anoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Ary efa toy izany rahateo no ifampitondranareo amin'ny kristianina rehetra eran'ny Masedonia, nefa mampirisika anareo ihany zahay ry havana, mba hanao tsaratsara kokoa hatrany, mizahanana fiainana tsy misy rarao ka tanterao ny rarahanareo sy ny asa fivelomanareo. Arak'izay efa namepirana ianareo, dia aneo fitondrantena mendrika eo anoloan'ny tsy kristianina ianareo no sady tsy hanao tanterreraka amin'ny hafa.
Ry havana, tianay ho fantatrareo ny maro namopy ireo efa nodimandry mba tsy hiala ilovanareo toy ny olona sasany tsy manana fanantenana. Inontsika fa maty i Jesosy ary efa nitsanga no velona indray. Inontsika toy izany koa fa hoentin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy ireo olona nodimandry tafaray amin'i Jesosy. Koa dia izao no lazainay aminareo araka ny voalazan'ny Tompo taminay. Isika velonaina sisa tavela amin'ny andro iavian'ny Tompo dia tsy aloha an'ireo efa nodimandry tsy akory. Isy baiko atao antsoavo omban'ny feonarika anjely sy ny feon'ny trompetra an'Andriamanitra, ka ny Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Ireo olona maty tafaray amin'i Kristy no hitsangano velona voalohany. Avy eo dia akarina hiaraka amin'ireo hoeny amin'ny rahona koa isika velonaina sisa tavela mba hitsenany Tompo eny amin'ny habakabaka, ary dia hiaraka amin'ny Tompo mandrakizay isika.
Koa izany teny izany ary no aoko hifampiononanareo.